galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin axada bisha juulaay waa 24 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wafdi booqday deegaanada yeed iyo caato kadib weerarkii dhowaan al-shabaab ee halkaasi ku qaaday.
xoogga waxaa la saarahaya waa amniga, waaye sidii loola diri lahaa loona celintiri lahaa al-shabaab oo lafku gashay ku noqotay bulshada soomaaliyeed nolosheedii iyo hawsheedii oo diintii iyo dadnimadiiba ka tegay. marka runahaantii waxaa weeye iyagoo iskaashanaya labada dowladood ayaa hawshaasi oo qorshaysan loo galahayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha.
yacni mas-uuliyadda boliisku da'diisa waa la ogyahay, 100 sano ma gaarin weli, laakiin waxyaabahan hadda aan la dagaalamayno waa waxyaaba wakhti hore ilaahay subxaanahu watacaala uu naga xarin. wax fiican ma ahanin ummaddu ha fahmaana dhibaatada ka dhalan karta. qoysaska qaara waxay aaminsanyin caruurtaada waa kuu nabad qabaan, kuwa kale waa maya, caruurtaada waa kuu nabad qabaan, laakiin kama warqabtid markaad baxda adiga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan oo aynu la yeelanay qorayaal ku sugan carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa.
buug baan ka dhigay la yidhaahdo qalinma koobaan, kaana waan la imiday xaggana ku soo bandhigay, aadna waa runtii waa looga faa'iiday. allahuma salli calaa maxamed. buuggii u dambeeyey wuxuu ahaa buugga la yidhaahdo sooyaalka fanka iyo hobolladii Jabuuti, oo isna ka hadlayay isa magaciisaba sheegayo taariikhdii sooyaalkii fanka Jabuuti.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay dalka Masar. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh uu dhiggiisa dalka Masar Cabdulfataax Siisi la yeelan doono wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah, gaar ahaana iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta dowrka dowladda Masar ee horumarinta waxbarashada dalka, sida lagu sheegay warbixintaasi ay daabacday madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha ayaa horey u booqday 6 waddan tan iyo intii la doortay bishii May 15-keedii, kuwaasi oo kale ah Imaaraadka Carabta, Turkiga, Eritreya, Kenya, Jabuuti iyo Tanzaniya. waxaa tan iyo intii la doortay madaxweynaha laga joogaa 70 maalmood, iyadoo ra-iisul wasaare Xamsena uu magacaaban yahay ama magacaabisiisay kasoo wareegtay 40 maalmood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale maanta magaalada Muqdisho kula kulmay madaxa hay-adda gargaarka caalamiga ah ee dowladda Maraykanka USAID, Samantha Power, oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Samantha Power qorshayaasha hortibinta u leh dowladdiisa ee dhinacyada wax soo saarka kalluumaysiga, xoolaha iyo beeraha, iyadoo mudnaanta la siin doono sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini-aadannimo looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya. roob mahiigaan ah oo xadda maanta ah ka daayay caasimadda dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Yemen iyo deegaanada u dhowdhow ayaa sababay daadad iyo guryo dumay, iyadoo ay ku dhinteen ilaa 10 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. 4 caruurta ah ayaa ku dhintay dhismaha dumay, halka 6 qof ee kalena ay ku dhinteen kadib markii gaariga ay la socdeen uu daad ku qaaday degmo ku dhow caasimadda Sanca, sida ay saraakiishu ku warramayaan. roobka mahiigaanka ah ayaa sanad walba waxa uu burbur lixaad leh u geystaa dalka Yemen, iyadoo kan ugu dambeeyana oo 7-aadyadii u dambeeyay socday. isku socodka magaalada caasimadda ah oo ay maamusho kooxda xuutiyiinta ah ee dagaalka kula jirta dowladda Sacuudigu taageero ayaa gebi ahaanba joogsaday. colaadda Yemen oo bilaabatay 2014-kii una dhexaysa xuutiyiinta ay Iiraan taageerto iyo dowladda dalkaasi ee la aqoonsan yahay ayaa waxaa ku dhintay 100,000 oo qof, iyadoo ilaa 4-tii bisha ilaa bishii Abril ee sanadkan ay jirto xabajoojin labada dhinac. Ugu dambeynna, mid ka mid ah labada musharax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa waxa uu san ka qayb qaadan doonin dooda soo socota ee doorashada, sida ay kooxda dalkaasi ama ololihiisa doorashadu ay sheegtay hadda maanta ah, waxayna ku eedeeyeen musharaxa la baratamaya inuu isku dayayo inuu ka fogaado in laga doodo mowduucyo xasaasi ah sida musuqmaasuqa. Odinga oo 77 jir ah, horeyna usoo noqday ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto oo 59 jir ah, ayaa ah musharaxiinta ugu cadcad ee ku tartamaya doorashada madaxtinimada Kenya ee lagu wado in la qabto 9ka bisha soo socota. Laakiin bayaan sheegaya in ololaha uu qaadacay waa ololaha Odinga uu qaadacayo dooda qorshaysan talaadada, ayuu afhayeenka ololihiisu ku eedeeyay Ruto inuu rabo inuu ka fogaado arrimo muhiim ah. Hadalkan ayaa yimid kadib markii warqad uu Khamiistii madaxa warbaahinta ee Ruto u diray guddiga qabanqaabada ee dooda, uuna ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su'aal kasta kana hadlo arrin kasta oo la weydiiyo inta ay doodu socoto, laakiin wuxuu intaa ku daray in ka qaybgalkiisa uu ku xiran yahay arrimo gaar ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyna, sidii aad warkaba ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho kula kulmay madaxa hay'adda gargaarka caalamiga ah ee dowladda Mareykanka USAID Samantha Power oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Samantha Power qorshayaasha hortiminta u leh dowladda Soomaaliya ee dhinacyada wax soo saarka, kalluumeysiga, xoolaha iyo beeraha, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadamnimo looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara. Waxaana arrintaasi lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxa hay'adda USAID Samantha Power ayaa dhawaan ku dhawaaqday in ka badan $1 bilyan oo Mareykanku ku bixinayo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka la xiriira abaaraha iyo baahida ka jirta geeska Afrika. Waxaana 70 milyan ama 19 milyan oo lacagtaasi ka mid ah loogu talagalay in wax looga qabto abaaraha iyo barnaamijyada horumarinta ee ka jira Soomaaliya. Mareykanka ayaa ah waddanka bixiya gargaarka ugu badan ee la siiyo Soomaaliya. Abaarta ka jirta geeska Afrika, gaar ahaan Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya, ayaa waxa ay taatay ugu darneed muddo 10 sano ah. Warmurtiyeed ka soo baxay dhinaca kalena, golaha ammaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida habeenkii xalay ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay milishiyaadka ururka Al-Shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacadii ee 7-aadkii hore. Warmurtiyeedka ayaa maamulku waxa uu ku sheegay in ciidamada deegaanku ay Al-Shabaab ku hareereeyeen aagga Hulhul, dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Waxaana maamulku uu intaa ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warmurtiyeedka maamulka ka soo baxay ayaa intaa ku daray in Al-Shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, lana qabqabtay dhammaan, waana lagana qabsaday dhammaan hubkii ay wateen, isgaarsiintii iyo agabkii kale. Xogta dowlad deegaanka Soomaalidu bixisay ayaan weli VOA si rasmi ah ama si madax bannaan u xaqiijin. Maamulka ayaa u mahadceliyay dadweynaha deegaanka oo ay sheegeen inay qayb weyn ka qaateen howlgalkan. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda dhowaan sheegtay in ay weerar ku qaadeen deegaanada Yeed, Caato iyo Washaaqo, waxayna dhinacooda sheegteen in ay dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada Liyu Police oo ku sugnaa deegaanadaasi. Sheegashadaasi oo aysan VOA xaqiijin ama si madax bannaan u xaqiijin. Haddaba, sidii aad idaacadaheenni saaka ku maqasheen, wafdi xildhibaano ah oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo taliyaal ciidamada ah ayaa waxay gaareen deegaanka Ceelbarde ee gobolka Bakool, halkaasi oo deegaanada Yeed, Caato iyo Washaaqo oo ka tirsan ay Al-Shabaab u weerar xoogan ka geysteen 7-aadkii hore. Xildhibaanada booqashada ku tegay shalay gobolkaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc, waatan waana tan qaybtii labaad oo wareysi la yeelatay Sahre Cabdi Axmed wuxuuna qaybtan kaga jawaabayaa marka hore gelitaanka Al-Shabaab ee gobolka ka tirsan Ethiopia.
Walaal meel togo burburay galeen marka waxa weeye halkaas lagu godoriyay waa la diray waana burburiyay waxa qabtay iyo wax la diray waa laga dhigay runtii iyada oo fursad dara waa lagu dootaagnaa markii ugu dambeysay warkooda waxa filayaa hadda in hawshaas sidii caasi la gabagabeeyay hadda waxa weeye raqdaqaaqyadan kale oo dhinacan ayaa si wada jir ah barnaamijkeedii hawsheeda maartay gacanta loogu hayaa sidii loo sameyn lahaa oo hadda hawsha iyada xaggaasi waa ka soo asartay.
Maxaa marka uga soo tagaysaan ileen markay wax weeraraan keliya ma ahan in laga hortagay si markaasi weerar noocaan oo kale mar kale ay soo u dhicin?
Waxa weeye waxaan loo yiri sida hawshaas dowladda federaalka sida la socotaba siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasa sheekh iyo rasuul xamza guud ahaan way ka hadleen waa la socotaa xoogga waxa la saarahaya waa amniga waaye si loola dirir lahaa loona ciribtiri lahaa Al-Shabaab oo laf u gashay ku noqotay bulshada soomaaliyeed nolosheedii iyo hawsheedii oo diintii iyo dadnimadiiba ka tegay. Marka runahaantii waxa weeye iyagoo iskaashanaya labada dowladood ayaa hawshaasi iyo kulli amisom siyaabo kala gedisan oo hadda aana ka hadlaynin oo qorshaysan ayaa hawsha loo garahayaa. maalmaha soo socdana waxaad ogaan doontaa qorshahaasu sida u dhalowo iyo sida wax looga qabto. maalmahan waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inaanan bulshada gobolka Bakool iyo Soomaaliyeedba aynan cabsi dareemi doonin oo hawlgal qorshaysan oo si walba ah oo aan ka hordhacaynin sida loo fulinayo iyo hawshiisa oo labada dowladba iska kaashanayaan ayaa la qaadi doonaa haddii Ilaahay nafta baaqi yeelo.
waa hagaag. Al-Shabaab hadda waxay sheegteen inay awood buuxda deegaanka ku leeyihiin oo ay dhaawac iyo dhimasho xoogan u geysteen ciidamada Soomaalida iyo kuwa kale ee dhinaca Itoobiya ka yimid gobolka Soomaalida. marka sheegashadooda inay khasaare weyn geysteen, maxaad uga jawaabaysaan?
in dagaal hadduu dhaco walaal khasaare waa jiraa, waxaan qoryo iyo hub iyo waxa la isku adeegsanayo weeye khasaare ma dhici ku oran mahayo. ciidan iyo dagaal hadda khasaare waaba loo joogaaba waxaa bulshada rayidka iyo dadkii hawshiisii arrinkiisa weeye. laakiin waxaan kuu sheegahayaa waxay ku noolaayeen oy ku naaxeen Al-Shabaab dowladda Soomaaliya xarac dhexdeeda ka jira iyo dowlad goboleedyada wada shaqayn lahaan ka jirta iyo isku xidhnaan lahaan jirta iyo beesha caalamka oo hawsha taageeray dagaal istaraatiijiyada oo qorshaysan oo la qaadaynin. guud ahaan dowladda shaayada ah waa la qorsheeyey barnaamijkeeda hawl midaysan oo wada jira ayaana la samayn doonaa haddii aan la idmo, waana la xidsiin doonaa insha allahu Al-Shabaab.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed mashruuc oo u warramayey Sahre Cabdi Axmed. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan, weli waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u kicitimay dalka Masar, waxaana madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in madaxweyne Xasan uu dhiggiisa dalka Masar Cabdifitaax Siisi la yeelan doono wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka labada dal, gaar ahaanna waxaa iska kaashan doonaa arrimaha dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta dowrkii dowladda Masar ee horumarinta waxbarashada dalka, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. madaxweynaha ayaa horey u booqday dhowr dal oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Turkiga, Eritrea, Kenya iyo Jabuuti, waxaana tan iyo markii la doortay 15-kii bishii May madaxweynaha laga joogaa 7 maalmood. haddaba shir madaxeedkii dalalka ku buhoobay dalada iskaashiga iyo dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano EAC ee 7-kii hore lagu qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha, wuxuuna ka jeediyey hadal uu mar kale ku codsanayo rabitaanka Soomaaliya ee ku aadan inay ku biirto ururkaasi. haddaba aqoonyahanka Geeska Afrika ayaa sheegaya in Soomaaliya oo ka mid noqoto wadamadan ay muhiim u tahay wadamadaasi, maadaama Soomaaliya ay tahay wadan kheyraad badan leh islamarkaasina bulshooyinka Bariga Afrika ay wax badan ka faa'iideysan karaan, sida warbixintan ku eegayo Qadar Maxamuud Xareed.
More than a decade ago, Somalia has applied دوان ايه اهيد مركي مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ومدحظة ودمدة بريقة افريكا وكشرة من مغالدة عروشة اي دلك تنزانيا وقود بيي عدسيقة صوماليا اي كو ادن سيدة اي صوماليا ودنين نيسو اني كمن نقطو دولدها كبه بي ودمدة اي اي سي مدحوين اي حسن شيخ محمود ايا مدحظة بريقة افريكا سيدو كلا اقود بيي دقالها اي فرصدها دنكا برشدة اي لا صوماليا wadamada ku boobay bulshada bariga afrika ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa 7 wadan ayadoo dhawaan ay ahayd markii wadanka drc congo ay ka mid noqotay wadamadan faa'iidooyinka ay helayaan bulshooyinka ka soo jeeda wadamadan ku boobay wadamada bariga afrika ayaa waxa ka mid ah inay si xor ah ay isaga kala safraan ayadoo aan wax aqoonsi ah aan la isweydiineynin iyo sidoo kale in ganacsiga uu si xor ah uu isaga kala goosho wadamadaasi hadaba maxay tahay muhiimada ay Soomaaliya ay u leedahay inay ka mid noqoto dawladaha bulshooyinka bariga afrika ee loo soo gaabiyo EAC su'aashaasi ayaan weydiiyay Ahmed Maxamed Moge oo bartay arimaha xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda isla markaana ka faalooda arimaha bariga afrika
isku imaadkan waxa la dhahay East African Community waxa la aasaasay 1967 waxa caasimadu ah dalka Tanzania khaasatan magaalada Arusha waxa hadda khaasatan waqtiga aan joogno madax u ah oo Kenyata ee madaxweynaha waddanka Kenya ee ahmiyadda uu leeyahay waddanka Soomaaliya waa mid ee uu madaxweynaha dalka Soomaaliya uu soo bandhigay maalintii u dambeysay shirkii jamcaha dhacay ee uu ku sheegay in Soomaalidu yihiin dad ee economist mise shaqeysto oo shaqo kar ah ee jacayl waana nabada marka waxyaalaha ay ku taagan yihiin bilooyinka mise qodobada ay ku dhisan yihiin East African Community ee geeska Afrika ka dhisan yaa waxay tahay inay in horumarka shacabka ka shaqeeyaan amniga sugan isku keenan bulshada ku degan ee geeska Afrika marka ahmiyad inta ka weyn oo kulli shacab mise bulsho isku weyn karta ma baaqan
marka ee Soomaaliya kala haday ku soo tirto waxay kula taway ku soo kordhinaysa ee bariga Afrika
ee Soomaaliya East African Community ga ayda laga faa'iido xaqiiqatan Soomaaliya wax isoo dhufis hadda waqtiga la joogo ma hayso agab mise diyaarado mise gawaari ay ku shaqo gasho oo East African Community isku xiro safri ma hayso lama laha trade connection safar iyo calaaqo iyo wadooyin infrastructure diyaarsan oo isku xiro wadamada ma laha waxaan ognahay in dawladuhu u dambeeyay ku soo biiray wadanka isku xirka East African Community ga sida South Sudan iyo Rwanda South Sudan iyo Congo ee East Africa waxay ka shaqeynaysaa in la dhiso wadooyin qaarna la dhisayo sidoo kale waxa arrimo la taaban kara ka qabteen xagga amniga labada wadan
Soomaalida ka soo jeeda Soomaaliya oo aad u hadalhaya in Soomaaliya ay mar un ku biirto wadamada EAC ayaa sheegaya in ay wax badan ay ka faa'iidi lahaayeen bulshooyinka bariga Afrika sidoo kalena ay wax badan iyaguna ay u faa'iideen lahaayeen bulshooyinka ka soo jeeda wadamadaasi Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi
Midnaan gaar ah ayay u leedahay Soomaalida ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, amniga iyo isdhexgalka bulshada intaba waxaad ogtahay in gobolka geeska Afrika ee Soomaaliya dhacdo muddooyin badan oo ay codsanaysay inay ku biirto daladaana laga hortaagnaa haday ahaan lahayd sababo amni iyo haday ahaan lahayd dawlado kale oo ku taagan intaba barnaamijkan marka ku biiritaanka dalada geeska Afrika ee iskaashiga wadamada bariga Afrika waxaan isleeyahay Soomaaliya mudnaan gaar ah u leedahay dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax walba la xiriira arrimaha bulshada hadii ganacsiga iyo bacsharada Muqdisho taalo Dar es Salaam la geyn karo dabcan Soomaaliya muhiim u tahay Dar es Salaam mida taalana la geyn karo Muqdisho iyadana waxa dareemi kartaa mudnaanta iyo muhiimadda ay u leedahay marka waxaan isleeyahay arrintan muhiimad gaar ah u leedahay Soomaaliyana waa xilligii ay ku biiri lahayd daladaas oo ay ugu mudnaan
lama oga sida uu ku dhaqan gali doono codsiga Soomaaliya ee ah inay ku biirto ururka bulshooyinka bariga Afrika ee EAC Khadar Maxamuud Xareed VOA
more than a decade ago Somalia has applied to join the community
Grabona Xambigistiyal markale uli laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaad naga la soconaysaan waxa maalintii labaad magaalada Hargeysa ka socota bandhigga carwada buugaagta caalamiga ah iyadoo qaar ka mid ah qorayaasha Soomaalidu ay ka qayb galaya carwadu ay sheegeen in ay fursad weyn u tahay dhalinyarada qoraalka xiisaysa warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Bandhigga carwada caalamiga ah ee buugta ee magaalada Hargeysa ka socda maalintii labaad waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala gedisan oo aad u fara badan, kuwaasi oo ku qoran afka hooyo. Horumarka laga gaaray qoraalka afka Soomaaliga dhowr iyo tobankii sane u dambeeyey waxaa min qiyaas fiican u ah bandhigga buugaagta iyo tiradooda sii badanaysa, gaar ahaana kuwa ku qoran afka Soomaaliga. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasibadda bandhigga caalamiga ah ee buugta Hargeysa. Cabdilla Xaaji mar waa wariye, marna waa qoraa, mar kalena waa bahda dhaqanka. Waxaa u dhashay jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan kula kulmay carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa isagoo sharaxaya midhaha uu ka goostay bandhigga buugaagta Hargeysa bilowgiiba, maadaama isku soo beegmeen buugaagtii ugu horreysay ee uu qoro iyo bandhiggii buugaagta.
Anigu 15 sannadood ee book fairku ama bandhigga caalamiga ee Hargeysa uu jiray sanadkii horeeye 2008 baanan kasoo qayb galay. Intii dambe oo dhan alxamdulilah way casuumaan, waanan u imaadaa, waanan kasoo qayb galaa. Nasiib wanaagna waxaan u helay in xilliga aan la kulmay anoo bilowgii buugaag daabacaya, yacni waxyaabihii ku dhiirigelinayay aad qoraalka ku sii wadays ayay ka mid tahay. 2010 markaa waxaan soo bandhigay oo aan keenay buuggii Xeer Ciise ayaa markaa soo baxay, qaybtii koowaad ayuu ahaa markaa. Allahuma salli cala Maxamed, waan kaga soo qayb galay. Dad badan baa arkay, aad baa loo iibsaday, waa laga faallooday, wax badanna waa laga sheegay, dad badanna way ka faa'iideen. Taas waxay kalifay inaan 3 jeer haddana dib buugga aanu daabaco. Buuggii labaad ee markaa aan daabacay waxa uu ahaa buugga la yidhaahdo Waaye Arag, oo isna ka sheekeynaya dhaqankii Soomaalida. Maadaama radio Jabuuti aan barnaamij Waaye Arag la yidhaahdo kasoo dayn jiray, ayaa barnaamijkii waxaan yidhi aad ka naqaysid intii wanaagsanayd ee dhaqanka ahayd, intii baan qaar badan ka qoray, saasna Waaye Arag uu bixiyay. Barnaamijkaana wariye Waaye Arag baa loo baray. Kii saddexaadna waxa uu noqday Allah u naxariistay Cali Mooga Geedi, oo na reer Jabuuti oo gabayaa weyn ahaa oo dhintay, ayaan silbarisna wixii irteedii ay ka reebtay aad buug ka dhigtay ood weelaysa. Taana way igu suurto gashay alxamdulilah, buug baan ka dhigay la yidhaahdo Qalin Ma Kooban, kaana waan la imiday xaggana ku soo bandhigay, aadna waa runtii waa looga faa'iiday. Allahuma salli cala Maxamed. Buuggii u dambeeyey wuxuu ahaa buugga la yidhaahdo Sooyaalka Fanka iyo Hobolada Jabuuti, oo isna ka hadlayay san magaciisuba sheegayo taariikhdii sooyaalkii Fanka Jabuuti iyo fanaaniin badan oo dhimato reer Jabuuti oo waaweyneed taariikhdoodii.
Cabdilla Xaaji ayaa dhinaca kale istul taagay muhiimadda ay u leedahay dadka af Soomaaliga ku hadla, gaar ahaana dhalinyarada 15 sano oo xidhiidha lasoo bandhigo buugaagta iyo dhaqanka Soomaalida.
Marka horta faa'iidada weyn ee anigu gaar ahaan aan ku qabo waxa weeyaan buugaagga oo aan soo bandhigo Soomaali badanna marka bandhigga la qabanayo bisha July oo fasaxo Yurub iyo meelo badan ka yimaad ayaa jira, kuwaasna yacni aad bay u iibsadaan, aadna ugu akhriyaan buugta. 15 sannadood bandhiggani waxa uu soo kordhiyay, haddaan ku daro dhalinyaro badan ayuu bandhigga hortii Jaamac Muuse u sameeyaa. Allahuma salli cala Maxamed. Qoraalka tolmoon in la baro iyo curinta sheekooyinka dhalintii waxaan ku yidhi waagaa bilowday 2012 wax la baray, maanta waa dad wax qoro buugbay soo saareen. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee uu bandhiggu leeyahay bay iyo ka mid tahay. Waxaa kaloo jirtada reer Jabuutina waa nala casuma awal aanu ba iman jiray intii hore, laakiin intii dambe annaga oo badan oo reer Jabuuti waxaa qorna Soomaali been ahaadaan wasaaradda dhaqanka ahaato aad baan uga soo qayb galay sanadka maanta ugu sii badan lahay.
Cumar Serbia waa qoraal dhalinyaro ah, waxaana ugu dambeyn uu qoray buugga la magac baxay Fan iyo Fanaan. Waxa uu ka warramayaa bandhigga carwada Hargeysa.
Waxaan runtii marka hore waan baleynayaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo shaytan guradii bandhigga buugaagta caalamiga Hargeysa u dabaaldegaysa 7 sanadood. Anigu cumar ahaan waxaan kaga qayb galayaa bandhigga buug aan dhawaan qoray oo ka qoray fanka Soomaalida iyo geed socodkiisa oo la yiraahdo Fan iyo Fanaan, kaasi ay ku qoran yihiin macluumaad kala duwan oo ka dhashay cilmi baaris aan ka sameeyey fanka Soomaalida. Marka kaasaan kaga qayb galayaa. Sidoo kale waxaan baleynayaa waa runtii amaanaya qorayaasha kala duwan ee maaragta Soomaalida ajaanibta soo isugu jira maaragta buugaagtoodii halkan lagu soo bandhigayo dadka ka faa'iidaysanayaan si guudna in wax la qoro oo muwaadini kala duwan wax laga qoraa ma wax bulshadeenna kobac maskaxeed iyo faa'iido u ah.
Bandhigga 15-aad carwada caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 7 marti ah oo isugu jira hal abuur, qoraa, abwaano iyo dad kale oo magac kula dhaqanka Yesu ganta kuwaas oo isugu jira isla markaana ka socda dalal kala duwan maalmaha soo socda ayaa bandhigga carwada Hargeysa caalamiga ah uu ka sii socon doonaa xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
maxaad Khadar markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
Qubarada amniga ayaa ka digaya xawaaqib xumida ka dhalan doonta noocyada mukhaadaraadka kala gidisan ee hadda ay isticmaalaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. Booliska Soomaaliya waxay sheegeen inay ka warqabaan masiibadan bilowga ah balse loo baahan yahay in xakamaynta maandooriyaha ku soo batay caasimadda ay ka wada qayb qaataan dhammaan bulshada. Haddaba maxay yihiin mukhaadaraadkan? Kooxaha loo yaqaano ciyaal weerarada door intee le'eg ayay ku leeyihiin howlahan? Maxaase ilaa iyo hadda ciidanka booliska uga qabsoomay ka hortagga dambiyada? Qodobadaasi iyo kuwo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah madaxa hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Mire Axmed Mataan. Gaashaanle Sare Mire, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa dhowahay, waana mahadsantahay Nuur.
Gaashaanle Sare, bal hay-adda aad madaxda ka tahay noo faahfaahi howlaha ay qabato.
Nuur, waa mahadsantahay. Waxaan madax ka ahay hoggaanka diinta iyo dhaqanka oo la ogaaday dhibaato fara badan iyo baahi loo qabo sababteed bulshadiina runtii cabashadeedu ay aad iyo aad u soo badatay ayaa waxaa taliyaha booliisku uu go'aansaday inuu ii magacaabo hoggaankan si loo dirso dhibaatada ku soo ma aragtay foole iyo midda jirto iyo qaabka ay waxu jiraan aana isticmaalka maandooriyaha oo dhalinyaradii ay soo ma aragtay soo koraysay ay ku bilaabaan ayagoo da'doodu ay tahay 8 ilaa 9 sano. Waana run ahaantii arrin dhibaato fool xun leh oo aanan habboonaynin. Marka laga hadlayana run ahaantii maandooriya waa wax kasta oo wax u dhimo ama waxyeeleeya caqliga iyo jirka. Run ahaantii waana cadow dahsoon, wuxuuna u qaybsamaa guud ahaan kuwa dabiici ah, kuwa la sameeyo, iyo dawooyinka oo loo isticmaalo qaabkii loogu talagalay qaab aan ahayn. Maandooriye marka laga hadlayo waa laba kelmadood isagaaba ismacnaynayaba: maan oo ah caqliga, iyo dooriye oo ah isbeddel. Waana wax in laga bedelo sidii ay ahaayeen loona bedelo si ka duwan. Run ahaantii qofka marka waxa imaanayso in caqligii uu iska qaado oo caqligi ka tago marka uu isticmaalo maandooriyaha kadib. Dhalinyaradiina waxay caadaysteen inay isticmaalaan maandooriyaha si sahlan ay u bartaan. Marka run ahaantii waa arrin aad iyo aad maaragtay dhibaatadiisa iyo khatartiisaba leh. Dhalinyaradiina habeenkiina ma hurdaan, maalintiina muxuu ahaayto waa ay hurdaan. Halkaana waxa looga baahan yahay in wax laga qabto oo bulshadu ay fahanto dhibaatada jirto, loona baahan yahay qaabkii looga hortigi lahaa loona istaajin lahaa.
Waaye, marka maandooriyahaasi aad sheegtay in dhibaato ba'an uu ku hayo dhalinyarada, ma magaalada Muqdisho oo keliya ayuu ku kooban yahay mise dalka oo dhan ayuu hadda ku faafsan yahay maandooriyahaas?
Maandooriyaha dalka oo dhan ayuu maaragtay ka jiraa, laakiin meesha ugu dhibaatada badan oo isticmaalkiisu uu ku badan yahay waa caasimadda Muqdisho. Run ahaantii waxaana aan u malaynayaa inay sabab u tahay isticmaalka maandooriyaha run ahaantii caruurta oo tarbiyadii loo baahnaa oo masaxda ahayday aanan helin, iyo saaxiibo xun oo ay kasbadaan, sababtoo ah midka isticmaala wuxuu raadiyaa mid cusub oo kula ma aragtay baashaale balaayada ayuu raadsadaa, oo waxay jecel yihiin in lagu soo biiro oo qayb cusub ay ku soo biirto ayagoo da'dooduna ay aad u yartahay.
Waata, marka ilaa iyo hadda ka boolis ahaan maandooriyaashaasi aad sheegtay in dhalinyarada ay isticmaalaan, maxaad ogaateen
نوعيادة ماندورياشا سي محيك ليهين
انت هدا نوغاني وحابا كوفي لنو كبدا ولي انت دالك لغيه لو سيدا نجيد كالليرا دو بنجي اما جيد جيني باكا ميدا علاقة او لغا سميو قدارت داهدي باكا ميدا شروبو ايو كوكاكولا لسكو دارو باكا ميدا جيرا او اساقنا رونهان تي اد اصابتي بريان استعمال كيسا مركوا اي بدايين ارمان لسكو دورا جيرتو كنينيالا جيرو من لغا بيلي بيلي ايو بلو رونهان تي هالي صودانا له خمبرقا اسا جيرا استعمال كيسا اساقنا marka waxyaabaha la isticmaalo aad iyo aad ay u badan yihiin funaanti marka isticmaalana waxa ka dhasho yaani dhaqan xumo aanan haboonaynin sida xishood la'aan tuuganimo caasi waalidiin yaani fisqi iyo waxaan haboonaynin oo dhamaa ka dhasho runaanti dhibaatoodana oo bulshada dhaawici kara kuna abuuri kara qalqal iyo amni xumo ما فهمتي يا بابا إيمانا يا كوفس يا إيمانا يا جيجو يا إيمانا يا ديلا إيمانا يا ما فهمت قال سارد الآن حلاش يا حارنتا إيمانا وحلاش هذا مو صوبا
واته قاشان لسر مرمتان وحيابا حد آترسي وحكو جري جرع مركا مقع نوع دروغة كميد أهم اسم وعيان كي أنقاني جرع
جرع واكي أنقيني لكن كاس واجو رسول مرد العاجر تي أول استعمال جري جرعة سيد عن صوحة ديجي أمان سوق هذه أمان حكم صهر لبعض تجستنا وحواي للنجرد اللي بقى يبوضوي قيبت يرير كير لا يفرط ونصنو سيد بدرم دقان ملا أما جواب يكون استعمال نجوجا كوا كوا وين مرك أي وعيان وحي استعمال العيان ما دام إذا قالوا بعين وحي كره هذيان أما ويل هذا أنا ما قبل هذا أنا qaab kasta oo ay ku helayaan maandooriye marka waxa waayay mar aqligi ka maqan yahay iyo markuu ku soo noqdo oo ay dhibaato bulshadii ma aragtay kula soo noqonaya ama waalid ha noqdo ama daris ha noqdo ama qof daay ha noqdo wax ay dhaafayaan ma jiraan inay wax dilaan inay wax dhacaan
waatahay marka maxaa idin qabsoomay ilaa hadda si arintaas looga hortago waxna looga qabto ka boolis ahaan
inta aanan su'aasha jawaabteeda gelin waxaan rabaa horta dhibaatada waa dhibaato Soomaaliya oo dhan hayso ama dibadda joogo ama gudaha joogo waa dhibaato wada saameynayso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meesho doonaa joogo waxaan loo baahan yahay dhibaatada haddii dhalinyaradii boqolkiiba lixdan ay isticmaalaan maandooriye korkeedina uu sii socdo sidee noqonayaa mustaqbalka dalka iyo dadka iyo generationkiisa oo koray waa dhibaato run ahaantii aad iyo aad u foolhin boolisku wax badan u qabtay sandaqada lagu iibiyo burburiyay dadaa loo xirxiray oo gaal shiro jiro qaarna ay maxkamad sugeen qaarna la xukumay boolisku wax badan u qabtay laakiin dhibaatada loo baahan yahay marka lala dagaalamay dhibaatada noocaan oo kala ah in hurdada laga kaco loo wada istaago lana qaado talaab loo dhan yahay sababtu waxa waayay waxa imaanaya marka laga hadlaayo oo kale amni amni waa walwalaan xasilooni deganaan kalsooni ay bulshadu ku adeegato kuna maraan halka ay doonaan iyo goorta ay doonaan waana mid dalka iyo diinta dadka intaba muhiim u ah laakiin ma imaanaysa inta dimbiyadan abaabulan anigu ciyaal weeradii ma karin dimbiyadan abaabulan inta ay jiraan walwalaan xasiloonida deganaasho caasimadu ma ka jiri kartaa waayo may waayo kama jiri karto maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah isticmaalka maandooriya waxyaabaha uu sababo marka runaanti wax yar ma ahanin waxaana loo baahan yahay in loo wada istaago meel kasta ha joogo qofka Soomaaliga meel kasta ha joogo in loo wada istaago si dalka u hagaago dhalinyaradana haddaan hadda wax laga qabanin yaani waxaan ognahay inaysan iskuul aadeynin inaysan waalid caawinaynin inaysan naftooda xataa ka fikiraynin oo aysan ogeynin waxa ka dhalan karo isticmaalka maandooriya marka run ahaantii waa arrin u baahan in loo wada istaago lana fahmo xalna noqon mayso inuu kor laga fiirsado ee la yiraahdo booliisku maxuu qabtay booliisku wax kasta uu qabto هدي بولشادي قيب كميده أي هروده أو أي سن فهمين دباعتديسة أو مركب قفك كل انتي اسكسوا عاستان جيل وذا قشان كبعدنا ما عشان لوكرة تبو واحد معنا لما سمعنا يستعص كحلو بعيني إن لجوار تجو أو لجا حنون صدو أو لجا دان قدو أو ليرادو ورسيدن حل منوتا هدي ده نريد سوكريس بقول كيف اللعبة أي استعمالا مندوري ومتك استوى مال كنور هدي ده كورة وحصول سعره يددك وحنا أي بتعن ددك وحنا ما هكذا لنا كرماش دلوقتي هكذا لنا إيش دلني رادو دي سوكري سيئة للربعين أي واحد درك عقب تعنى يكون مشغولة وحيابك له سبته وحنا أقولنا هنا سيجي المسؤولني هذا مركو أرن هم تدي بعد تدي سله
وما حسنت هاي قاشان للسرة يجو جر خدك دقيستيال ولو وحنا كوجد جرنا برنامج كوعتان كدقيستها وحنا ستة وسنة جلسوا عتان لان تعرف كسومالي في أو إيه ودين كجي إيمانيس واشنطن haatan aan aadno doorkii dhageystayaasha ee dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacaygu waa xuseen abdu wahliye oo jooga magaalada nairobi wadanka kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo masuulka barnaamijka martida ku agaashan la sare mar mataan idinka ka boolis ahaan maxaad ka qabateen dhibaatooyinka uu maandooriyaha ku haayo dalinta muqdisho gaar ahaan daroogada noocyadeeda halista ah kuwaas oo aan ognahay in ganacsi ahaan si maalinle ah magaalada muqdisho loo keeno
Xuseen Cabdi Wahliye waa maasan tahay waxaan u maleynayaa qofka hadoo go'aansado Xuseen in aqliga uu iska qaado ana waxaan maqla jiray oo la isku inkaarayo oo la dhahayo qofka markuu umada dhibo aqliga la ka qaado qofku markuu go'aansado inuu aqliga horta iska qaado waa dhibaato waxay soo gadanayaan sharoobo qufac caadi u soo gadanayaan waxay soo gadanayaan Coca-Cola way isku darsanayaan caadi waaba yaani maankiisu waa tago aqliga waa ka maqan yahay markaas wuxuu soo qaatay jira wuxuu sameeystay dabow shitay gurigiisa ku sameeystay jira markuu soo qaadanayo ama loo keenayo ujeeddo laga leeyahay dadku badan ma fahmayna ma bacow baa isaga wataabo marka dhalinyaradii ayaga go'aansadeen inay iskharibaan aqliga iska qaadaan halkaan waxa loo baahan yahay waalidiinta iyo culimada iyo bulshada kale oo degan dhaqan ahaan maamulo deegaanada in dhamaanba loo istaago iyo maamul oo aan loo kala harin waalidiintu ay fahmaan dhibaatada ka dhalan karta oo la kontroolo la joogteeyo mar waliba caruurta halka ay marayaan marka anu sharoobay soo gatay iyo Coca-Cola ee gurigiisa ku habaystay aqligi iska qaaday ama jirac soo qaatay ama calaq soo qaatay ayda loo maleeyo aagay ku jiraan in biya caadi uga jiraan horta waa dhibaato dhibaatada marka booliska waa dadaaleen waxyaabo badan ay qabteen waxyaabo badan ay ka hortageen laakiin yaan la dhihin yani mas'uuliyadda boolisku dadis waa loog yahay boqol sano ma gaarin wali laakiin waxyaabahan hadda aan la dagaalamayno waa waxyaabo waqti hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naga xarimo wax fiican ma ahanin ummadu ha fahmaana dhibaatada ka dhalan karta qoysaska qaar waxay aaminsan caruurtaada waa ku nabad qabaan ee kuwa kale waa maya caruurtaada waa ku nabad qabaan laakiin kama war qabtid markaad baxdaa adiga waxa marka loo baahan yahay guud ahaan in loo fahmo haddii caruurta diriskaada ay dhibaato haysato dhibaatadaas la qaybso waxna ka qabo marka anigu waxaan soo jeedinayaa kan jooga Nairobi oo hadda ila hadla iyo midka wadamada kale joogo mid waliba ha fahmo dhibaatadaas inay saameynayso oo loo baahan yahay fikrad ama talo waxa diiba karta diibo marka arrin la saalan karo runaantii ma ahanin waana arrin loo baahan yahay in loo arko cadaw hubaysan ee dalka ku soo duulay oo kale
waaye
maasanta
adiga mudan dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira
assalaamu calaykum magacaygu waa Bashiir Cadow oo ku nool magaalada Kampala ee wadanka Uganda. Gaashaan la sare Mira Mataan magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay dhalinyarada ciyaal weerada. Maxay tahay sababta ay xilligan u soo shacbaxeen? Maxaase ku koobay degmooyinka qaar?
Bashiir Cadow waa mahadsan tahay. Su'aashaada hadii aan ka jawaabo waa laba su'aalood. Ciyaal weero horta waxa sababay wax kala ma aha waa isticmaalka maandooriyaha ciyaalna ma ahani waa rag waaweyn waa dembiye abaabulan oo loo bareeray waxaadna ogaataa markan ay waxyaabaha sameynayaan waa mar daroogadii ama maandooriina isticmaaleen oo dareenkooda ama caqligooda uusan joogin qaybuna ay raadinayaan intaas inay wax uun dhacaan. Labada arrinba waxaa sababay isticmaalka maandooriyaha. Isticmaalka maandooriyahana runaantii waa soo batay. Marka waxaa sababaya intaasoo dhanba oo ay intay u midoobaan ay wax u dhacayaan waxa waayey asal ahaan isticmaalka maandooriyaha. Inta maandooriyaha isticmaalkiisa uu jirana amni waa adag tahay sida lagu helo. Waxaan rabaa degmooyinka qaar si gooni aad u tilmaamayso bini'aadamku isku aragti maahan, isku fikir maaha, isku feejignaan maaha. Waxaa laga yaabaa in qaybuna aysan weli dareemin dhibaatada jirto ama haysato, qaybuna ay fahmeen. Waxaan marka leeyahay horta qaybta fahamtay waa mahadsantihiin. Dareenka aad muujiseen iyo dadaalka iyo feejignaanta iyo wacyigelinta aad muujiseen waa ku mahadsantihiin. Qaybta huruddana waxaan leeyahay waqti la hurdo lama joogo, run ahaanti waqti la hurdo lama joogo. Waxaan marka jeclaan lahaa inaad hurdada ka kacdaan oo feejignaataan oo waxaan aad arkaysaane muuqdo adan indhaha ka qarsanina. Marka waxaan leeyahay qaybtan hurdo hurdada ka kacdo, qaybta kalena waa maadsan yihiin oo fahamtay dhibaatada jirto.
Waa mahadsan tahay gaashaanla sare mirmataan. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum shaqaalaha V O A, magacaygu waa Cabdisalaam Kajoje, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gaashaanla sare waa salaamayaa. Waxaan weydiinayaa magaalada Muqdisho in nacaad kama saarna inay ku yaalaan meelo goobo maxaan ku idhaahdaa habeenkii dhalinta isugu timaado oo ay ka dhacaan maxaan ku idhaahdaa falal diinteena iyo anshaxeena kasoo horjeeda. Marka gaashaanla sare, maxaa arrinkan iga qorshaysan mise sidaasa waxaa rabtaa inaa isaga sii dhitirtaan khatartaas soo wajahaysa ubadkeenna iyo dhalinteena soomaaliyeed mustaqbalkoodana u daran?
Cabdisalaan, waa mahadsan tahay. Run ahaantii horta dembiga la gelayo Allah ayaa laga gelayaa subxaana watacaala, marne bulshada ayaa la rabaa waa munkar in loo wada istaago oo laga hortago. Waxaan u malaynayaa annagu wixii aan aragno ka boliis ahaan oon bannaankaas ku aragno tallaabaan ka qaadaynaa oo dhaqan xumo ah, laakiin dad guri inta xirtay balaaya ku samaynayo intaan yacni garaacno ma dhihi karna maxaad samaynaysa. Oo marka loo garaaco oo la yidhahda boliisa yimid, laga yaabay caadi inay isaga fadhiistaan, waxna ay qarqariyaan. Waxaan marka rajaynayaa in Ilaahay laga boqo oo Alla subxaana wa tacaala waxaad samaynaysid mar waliba waa ogyahay. Boliisku waa dadaalo run ahaantii wax badan u qabtay, idaacadahana waad ka aragtaan oo mar waliba waxyaabaha lasoo qabto oo dhaqan xumada ah waad aragteen. Balse waxaan rajaynayaa guud ahaan bulshadu ha baraarugto, hana fahmaano dhibaatada jirto. Dhibaatooyinka dhacayana wax waliba waxaan anigu aaminsanahay saxnahay tahay, qofkan caqligiisu waa maqan yahay, mindi wataa waxa laga yaabaa nin qoray haysto inuu la soo aado. Waxaan marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan u sheegayaa maandooriya inta uu jiro dhibaato ma harayso, dhinac waliba ma ku harayso. Dhaqaale nooma hagaagayo, amni nooma hagaagayo, horumarna ma imaanayo. Waxyaabahaasoo dhanna waxaa u sabab ah isticmaalka maandooriya. Isticmaalka maandooriyana kororkiisa aad iyo aad ayuu u batay. Haddii la yidhaahdo khamriga dibadda ka imaanayo ha la joojiyo, caadi ayagaa wax kale oo maskaxdooda doorinaya raadsaday, go'aansaday inay caqliga iska qaadaan. Qofkana hadduusan garaadba lahaynin wax ka reeban uma jiraan. Qof mindi wato waalan oo la og yahay markuu ka hor yimaado waa laga cararaa, ciddow maragtay ka hor yimaadana halis u gelin karaa naftiisa. Marka maandooriya waa dhibaato soo wajahday guud ahaan dalka, gaar ahaan caasimadda. Waxaan rajaynayaa marka in la wada fahmo, dhibaato badanaa jirto, waxaana asal aabe iyo hooyo u ah maandooriya.
Waa mahadsan tahay. Gabagabadii ayaan soo gaarnay gaashaan la sare. Sida aan la soconno, maandooriyaasha dowlado badan oo maaragtay ku hubaysan hubka nukleerka ayaa dagaal ba'an kula jira oo weli aan ka guuleysan. Marka idinku sidee ula tacaali doontaan madhaqaatiirta iyo ganacsatada iyo maxaan ku idhaahdaayey culimada ayaa la kaasho doontaan, ma booliiska ayaa si gaar ah kula dagaalami doona, maxaa idinkaga qorshaysan dhibaatadan weyn azimada ah ee ku soo socota Muqdisho iyo meel kale in aad kaga hortagtaan gabagabadii?
Waa mahadsan tahay Nuur, waxaan u malaynayaa haddaad V O A joogtid, yani capital hirka waa kugu dhow yahay. Marka hal mayl loo dhaafa dhinaca eastigane waad ogtaha waxa ka jira meeshaas. Anaga rajaynayaa, anagu waa dadaalnay, dadaalkana waa wadaynaa, mana dhahayno dowlado oo waaweyna wax ka qaban waayey, ummad muslimiin aanahay uma kala harayn. Waxaana aaminsanahay Soomaalidu markay quman tahay ay duubato inay wax badan qaban karto, laakiin weli waxa jirta hurdo, wax badanna waa qabanay oo maalintii la imagacaabay meeshii la marayay iyo maanta farqi weyna u dhexeeya. Dad badan ayaa joojiyay isticmaalka maandooriyaha, hanuunka ilaaha iskale, annagana wacyigelin badanaan sameynay. Waxaan sameynay waxyaabo fara badan oon ku ogaanayno dhallinyarada habkay ku bilaabaan, yacni dhadhami iyo bilow iyo wax lamid ay ku bilaabaan. Way ku xanuunsadaan marka hore, marna kadibna way la qabatimaan. Maanta intuu isticmaalana birri ma isticmaalayo, wuxuu rabaa bisha waxuu isticmaalo iyo bisha dambo waxa badnaanaya bisha dambe intuu isticmaalayo. Waxa marka loo baahan yahay howl khusayso boliiska waa ay tahay, laakiin waxa loo baahan yahay ummaddu inay fahamto kow, horta dhibaato ma yahay waay. Haddii ummaddu ay fahamto dhibaato, kadib waxaan raadinaynaa haddana maxaa xal inoo ah. Boliiskuna mar walbaba waa heegan oo habeen maalin diyaar u yahay inuu ka hortago waxyaabahaas, laakiin ummaddu ha fahamto hurdadana laga kaco, ana loo istaago, ha laga hortago dhibaatadiisa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliya, Gaashaanla Sare Mire Axmed Mataan, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyey Nasir Gass oo ah Soomaali magaalooyinka Kanada ka wada wacyigelinta la xiriirta dhalinyarada sidii ay ugu mashquuli lahaayeen arrimaha aan wanaagsanayn, ay uga mashquuli lahaayeen aan iraahday arrimaha aan u wanaagsanayn. Nasir Gass ayaa magaalooyinka Kanada ku maray baaskiil isagoo maray ilaa hadda Ottawa, Toronto iyo Niagara Falls. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu uga waramay waxa ku dhaliyay arrinkan.
Walaal magaca waa Nasir Gass baa la yiraahdaa. Waxaan ku deganahay London, UK. Waxaan ahay baaskiil qof baaskiil hobby oo ay u tahay aan ahay. Waxaan igu xoogaysatay fikraddan waa ilaa maalmihii lockdownkii, hadda last saddexdii sano ugu dambeysay maaragtay ayaan aad u kaxeeya. Waxay ku bilaabatay adigu fikrad yar, kadibna fikraddii waxay u weynaatay inaan maarki baaskiil aan uga goosho maaragtay wadanta wadan qaarad qaarad. And I'm really enjoying with it wallahi.
Nasir, waxay ka warantaa ilaa hadda magaalooyinka ama dalalka aad isugu gudubtay adoo baaskiil kaxeynaya?
Walaahi safarkii ugu horeysay oo dheer oo aan galo oo aan maaragtay oo wadamo aan soo gudbay wuxuu ahaa kii Soomaaliya, oo aan jigjiga aan ka bilaabay ilaa iyo Boosaaso oo ahayd 1800 kilomitr ilaa 1700 kilomitr. 18 cisho ilaa 20 cisho aan ku soo dhameeyey, kaas waa safarkii ugu horeeyay oo igu dheeraayo ahaa. Waxaa iigu xigay safarkaas mid aan Ingiriiska asagana sidoo kale aan ku sameeyey end to end, daraf ilaa daraf. Darafka ugu hooseeya oo la dhaho Land's End ilaa darafka ugu koreeya oo la dhaho Johnny Groats Scotland ah, asagana 18 cisho oo ilaa iyo same destination, macnaha masaafo isku mid ah kii Soomaaliya iyo ka Ingiriiska, labada masaafadu waa isku mid. Maalmahana ay igu qaadateen waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwanaayeen. Kii Soomaaliya dhulku waa dhul siman, laakiin kii Ingiriiska aan sameynayo dhulku waa dhul buurale ah oo dabeyl iyo roob iyo maganasa oo cimiladeeda aad iyo aad u adag tahay ayuu ahaa. Kanada markana iigu horeyso, hore uma imaan weligay, markana Ilaahay wuxuu qadaray inaan baaskiil ku imaado. Waxaan kasoo bilaabay baaskiilkii Ottawa, adigu 6 cisho aan kusoo socday wadada maganasa from Ottawa to Toronto.
hadda Kanada magaalooyinkooda ayaad biskil ku dhex kaceynaysa ujeedka aad ka leedahay maxay tahay arrinkaas
walaa horta niyo sala socotid qurbahan waa iska dib badan yahay siiba dhalinyaradii dhibaatooyin badan baa ka taagan marka maxaan ku lahdaa waxaan ugu wacan waxa weeyaan waqtiga iyo firaaqaha badan ee haystaan oo aanay aqoon waxa ay ku sameeyaan ayaa waxaa la galaya waxyaabo aan munaasib u ahayn marka waxa ugu weyn oo maaragtay oo aan ku wajahanahay oo aan rabo inaan tusaale u noqdo ama aan ku dhiirigeliya waxa ay tahay waa dhalinyarada magaranaysaa yaryar ilaa iyo 30 iska dhah magaranaysaa kuwa iskuula dhigta ama kolejada dhigta ama jaamacadaha dhigto magaranaysaa kuwaas weeyaan maaragtay waxa ugu weyn aan doonahay inaan maaragtay aan dhiirigelin u noqdo waan aaminsanahay inay wax badan ay ka bedeleyso oo maxaan ku dhahaa oo cunugii haddii hobi uu ka dhigto in waxyaabo badan oo maaragtay oo malaayacni ah oo magaranaysa oo aakhirkana maaragtay oo u horseedi lahaa maaragtay crime iyo dambi iyo maaragtay inuu kaga mashquuli lahaa inuu magaranaysa uu ka faa'iidi lahaa uu ku dalbaran lahaa caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaanna magaranaysa uu aad iyo aad uga faa'iidi lahaa
waa tahay nasargaas barnaamijkan aada wada ee wacyigelinta ee la xiriira sidee bay usoo dhaweeyeen dhalinyarada gaar ahaan kuwa qurbaha
dadka ugu horeeya oo aan aniga maaragtay targetkayga uu yahay oo aan jecelahay in maaragtay aan maaragtay tusaale u noqdo ay ku daydaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijyada noocan oo kaleeta ah waxa weeyaan dhalinyarada ilaan waxaan ku tijaabiyey safarkayga hore aan soomaali tagay focuskayga macnaha anoo soomaali jooga ayaa waxay ahayd maaragtay dadka aan la hadlayay aan u soo jeedinayay oo aan tusinayay oo aan u sharxayay waxay ahayd dhalinyarada qurbaha ku dhalatay oo aan waddankii soomaali aqoon u lahayn ama aanan tegin ama aan weligooda aan arag oo qaar badana maaragtay oo daawaday aada iyo aada iyo aada maaragtay ay uga mahadceliyeen oo ilaahdeen ayar waa mahadsantahay waxyaaba badan aan ka barana anagoo qurbaha joogna weligeena soomaali tegin ayaad waxaadna bartay deegaanada soomaali iyo meelihii aada marto dhan oo ku daawan jirnay mafahamaysaa marka duruus ayay u ahayd marka still haddana maaragtay weli dadka ugu badan aan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo inay qeyb ka noqdaan waa dhalinyarada
kaasina wuxuu ahaa Naasir Gaas oo u warramayay Xuseen Nuur Xaaji markana Masar dowladda dalka Masar ayaa xabsiyada dalkaasi ka sii deysay in ka badan 700 oo maxaabiis ah dadkan ayaa xirnaa sanado kala duwan qaarkoodna waxaa xukumay maxkamado waxaana loo fidiyey cafis ku aadan kacdoonkii 1902 ay ciidanku talada kula wareegeen dalkaasina ka bixiyey faraha gumaysigii Britain wariyaha v o a Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira
in ka badan 700 oo maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii horey maxkamadaha dalka Masar xukunka ay ugu rideen ayaa xabsiga laga sii daayay munaasabada xuska sanad guurada kacaanka 23 Juulay darteed ee sanadii 1902 waaxda ilaalinta bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa sheegtay in maxaabiistan oo dhan 727 qof in la amray in la sii daayo kadib markii wasaaradda ay u qabatay gudi soo baara faylalka maxaabiista dib u habaynta iyo dhaqan celinta ee dalka oo dhan si loo go'aamiyo kuwa u qalma in la sii daayo arrintan ayaa timid iyadoo la dhaqangelinayo wareegtadii madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Siisi ee sanadkan 2022 ee ku saabsan siideynta inta ka harsan xukuumadda qaar ee ka mid ah maxaabiista oo buuxiyay shuruudaha lagu siideyn karo munaasabada xuska sanad guurada kacaanka ee 23 Juulay sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in talaabadan ay qaaday iyadoo dhaqangelinaysa siyaasadda ciqaabta ee casriga ah bixinta qaybaha kala duwan ee daryeelka maxaabiista iyo in la dardargeliyo dowrka fulinta ee hababka lagu sii daayo dambiilayaasha la dhaqancelinayo si ay bulshada uga mid noqdaan dhanka kale madaxweyne Cabdul Fattaax Siisi madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee dalka Masar ayaa sheegay in kacaankii 23 Juulay ayaa 1902 uu aasaasay jamhuuriyaddii ugu horeysay ee dalka Masar kacdoonka xukunka looga tuuray nidaamkii boqortooyada Masar sanadii 1920-kii waxa uu si weyn u bedelay wajigii nolosha ee dadka Masarida. Ma ahan Masar oo keliya, laakiin waxaan u dhihi karnaa gobolka oo dhan ayuu bedelay, ayuu yiri madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi oo ka hadlayay xuska 70 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska dawladda casriga ee Masar. Madaxweyne Al-Sisi oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ciidamada xukunka ay kula wareegeen sanadii 1920-kii ayaa sidoo kale sheegay go'aanka wadajirka ee shacabka Masarida ay ku dhisteen Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar in ay horseeday horumar iyo dowladnimada maanta ay ku naaloonayaan shacabka Masarida oo dhan. 70 sano ka hor oo ku beegan 23 bishii Julaay sanadii 1920-kii ayay ahayd markii saraakiil ka mid ah ciidamada Masarida ay afgambiyeen Boqor Faaruqii Koobaad ee nidaamkii boqortooyada dalkani, taasoo boqortooyada Masar u beddeshay Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar. Saraakiisha hormuudka ka ahaa waxaa ka mid ah Maxamed Najiib iyo Jamaal Cabdinaasir oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii hormuudka ka ahaa kacaankii Masar u beddelay in ay noqoto jamhuuriyad ku dhaqanta dowladnimada casriga ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha haddii aan jileecno, waxaan idiin soo qabanaynaa heesa Jamiila iyo Cabdijabbaar Al-Khaliij.
Cabdijabbaar Al-Khaliij wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Galabnimo oo si toos ah kaga imanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Chori, 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 Chori,
Jamila,